Ég hérna takk okkur kærlega fyrir góðan fund, þakka ykkur frummælendum fyrir góð erindi, þetta er endalaust hægt að fjalla aðgengismál hvort sem í raun eða rafhömmum og alltaf eitthvað nýtt á döfinni. Ég vil þakka ykkur starfsmönnum fundarins, kærlega fyrir góð störf og ítreka við ykkur félagsmenn góðir að það mjög auðvelt að hafa samband við skrifstofana eða þá þríeykið okkar ef það einhverja spurningar varðandi aðgengismáli eða vandræði með símana, þeir leysa greiðlega úr öllu. Og svo vil ég ítreka líka við ykkur að eins og hefur iðulega komið fram hérna í framsögu erindunum að við erum öll aðgengisfulltrúar og þess vegna þurfum við að vera duglega með við rekumst á eitthvað, hvort sem það í einhverjum litlum smáforritum eða á veraldravefnum eða í raunheimum, rekumst á eitthvað sem er ekki að virka fyrir okkur að láta vita, þannig getur félagið beitt sér. En að svo meldu þá þakkaði ykkur bara kærlega fyrir samveruna á þessum fundi og hver veit nema að við getum hist í raunheimum næst en framtíðarmúsikin er svo að við höldum áfram að vera með fundin okkar líka á rafrænu hætti þannig að einmitt þeir sem að búa fjarri hamralíðinni í útlöndum eða út allt land geta verið með okkur á fundunum og það auðvitað bara eigur breiddina og gefur fleirum þátt, tækifæri til að taka þátt. En að svo meldu þá segi ég bara þessum fundi slítið og þakka okkur fyrir í dag.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Thank you.